Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam Kang Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue, ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Dinasiki, dewek arep nerusna pembahasan bab kitab Injil, ben ngerti kaya ngapa Yesus ngalami kesengsaraan, lan sedo, nang kayu salib, kanggo genepi rencana penyelamatan Allah sing luhur, sing wis disampekna nang para nabi, adoh sedurunge. Alasan kenang apa Yesus kudu sedo, karo cara sing ngegiris gue, merga dosa gue kejahatan sing ngergiris banget. Dosa gue masalah dunia kie. Dewek gue wong sing dosa, lan dosane dewek gue pelanggaran maring Gusti Allah sing suci, lan bener. Menawa Gusti Allah pingin ngapurani dosane kue lan nyong, tanpa ngompromikna bebener. Gusti Allah kudu mengadili awake dewek karo hukuman sing adil lan lengkap. Kiambake ora teyeng ngapurani dosane awake dewek karo cara sembarangan. Gusti Allah kue hakim sing adil lan ngukum saben wong karo cara sing semestine. Paukuman kanggo dosa kue mati nang genine neraka sing langgeng. Hukuman gue kudu dibayar kanti lunas. Nah, kabar becik ya gue, Gusti Allah wis ngutus penebus sing bener kanggo mbayar hukuman kanggo dosane awake dewek kabeh. Siki dewek arep maca kitab Injil bab Yesus lan sedane nang kayu salib. Banjur Pilatus masrahna Yesus maring prajurit-prajurit Roma kon disalib. Prajurit-prajurit Roma nggawa Yesus nggo disalib. Karo mikul salibe Yesus metu mengpanggonan sing jenenge panggonan tengkorak. Nang bahasa Ibranine kuwe Golgota. Yesus digawa lunga nang prajurit-prajurit Roma. Nang tengah dalan prajurit-prajurit kuwe ketemu karo wong sing jenenge Simon. Sing asale sekang kota Kirene. Wong gue agi mlebu kota Yerusalem. Prajurit-prajurit nangkep dheweke banjur maksa dheweke kon manggul kayu salib gue karo mlaku nang burine Yesus. Akeh wong sing ngetutna Yesus. Nang antarane wong-wong gue ana wong wadon sing pada nelangsak karo nangisi Yesus. Ana uga penjahat loro sing digawa nang prajurit-prajurit gue. Arep dihukum mati salib bareng Yesus. Yesus ngendika, "Duh Rama, apurani wong-wong kue, merga wong-wong kue ora ngerti apa sing dilakokna. Wong-wong sing ngadeg pedek karo nyeksekna kabeh kedadian kue, pimpinan-pimpinane wong Yahudi pada ngenyek Yesus karo ngomong. Wong kie uwis nyelametna wong liya, angger dewek pancen bener-bener Mesias, sing dipilih lan diutus Gusti Allah, jajal siki deweke kon nyelametna deweke. Prajurit-prajurit gue uga pada ngenyek, wong-wong gue merek lan ngulungna anggur, kecut maring kiyambake. Karo ngomong, angger kue pancen rajane wong Yahudi, selametna awake kue dewek. Pilatus ngongkon masang tulisan nang dhuwur salibe sing unine Yesus wong Nasaret rajane wong Yahudi. Ake wong Yahudi sing maca tulisan kue. Merga sing go nyalip Yesus panggonane pedek kota lan tulisane kue ditulis nganggo bahasa Ibrani, bahasa Latin, lan bahasa Yunani. Banjur pimpinane imam-imam Yahudi ngomong maring Pilatus. Rika aja nulis. Rajane wong Yahudi nanging dewek sing ngakoni nyong rajane wong Yahudi. Pilatus semaur, apa sing tak tulis tetep kutulis. Sakwise prajurit-prajurit nyalip Yesus, wong-wong kuwe njikot klambine terus dibagi dadi papat. Saben prajurit kebagian siji. Lan jubahe uga diciot nang wong-wong kuwe. Jubahe anu ora didondomi. Merga ditenun sekang nduwur mengingsor. Merga kuwe wong-wong pada rembugan. Jubah kuwe aja disoek-soek. Nanging ayuh pada dilotre kanggo nentokna sapa sing ulih. Bab kuwe kedadean ben genep apa sing wis ditulis nang kitab suci. Wong-wong kuwe mbagi-mbagi klambine nang antarane wong-wong kuwe. Lan wong-wong kuwe nglotre jubahe nyong. Salah siji penjahat sing disalib nang kono uga ngenyek Yesus. Dewek ngomong, kowe mbok Mesias, jajah slametna awakmu dewek lan nyong sekloro kiye. Nanging penjahat sing sijine ngaru-ngarui wong kuwe. Dewek ngomong kaya kiye, kenang apa kowe ngomong kaya kuwe? Jebule kowe ora wedi maring Gusti Allah. Senajan dewek wong telu kiye pada dihukum mati. Nanging mung dewek sekloron sing pancen pantes nampak hukuman kaya kiye. Merga kejahatan sing wis dilakokna dewek sekloron. Nanging Yesus kiye babar blas ora salah. Banjur dewek ngomong, Yesus eling maring nyong wektu panjenengane rawuh dadi raja. Yesus mangsuli, nyong ngomong maring kowe, sebenere dinagiye uga kowe bakal bareng karo nyong nang swarga. Kurang luwih jam 12 awan, srengenge ora keton, kabeh tlatah nang kono dadi peteng. Peteng dedet nganti jam 3 sore. Lan wektu jam 3, Yesus njerit, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Sing tegese, Duh Rama, kenapa paduka ninggal nak nyong? Krungu kaya kue, sewetara wong sing ngadeg nang kono ngomong. Deleng, kiambake nyeluk Elia. Sing liane ngomong, tinggal nak kiambake dewekan. Ayuh, deleng apa Elia teka kanggo ngeduna kiambake. Kabeh panggonan kue dadi peteng dedet kawit awan nganti arep-rep. Suwene waktu peteng kue Gusti Allah numpukna hukuman. Hukuman dosa anak-anak Adam maring penebus sing suci. Ben saben wong sing percaya maring kiambake ora mati. Sawise kue Yesus ngerti nek sekabehane wis rampung. Kiambake ngendika, nyong ngelak. Nang kono ana wadah kebek anggur kecut. Prajurit-prajurit nyelupna gabes. Nganggo bilah menganggur kecut terus dijejelna maring tutuke Yesus. Sawise Yesus ngecap anggur kecut kuwe, kiambake ngendika, wis rampung. Terus kiambake ngedungkluk lan seda. Aling-aling sing gemantung nang jero umah Allah suwek dadi loro. Sekang dhuwur tekan mengingsor. Wektu perwira Roma sing ngadeg nang ngarepe Yesus krungu ceritane lan weruh sedane kaya kuwe, dhewek ngomong, pancen wong kiye putra Allah. Ana wong wadon sing ndeleng sekang katuan. Nang antarane Maria Magdalena, Maria biyunge Yakobus lan Yoses karo Salome. Wong-wong wadon kuwe wis ngetutna kiambake lan ngelayani kiambake wektu nang Galilea. Akeh wong-wong wadon liyane sing teka bareng-bareng kiambake meng Yerusalem uga ana nang kono bareng. Dina kuwe ya kuwe dina nggo siap-siap sedurunge dina sabat sing dikhususna nang riyaya Paskah. Dadi pimpinan-pimpinane wong Yahudi ora kepingin ana mayit ditinggal gantung nang kayu salib nang dina sabat kuwe. Mulane wong-wong kuwe njaluk maring Pilatus ben sikil-sikile pada diremukna ben cepet mati lan mayit-mayite diduna. Banjur prajurit-prajurit pada ngremukna sikile wong sekloron sing disalib bareng karo Yesus. Nanging waktu prajurit kuwe gutul nang ngarepe Yesus, weruh nek kiambake wis seda. Dadi prajurit-prajurite orang remukna samparane Yesus. Nanging salah siji prajurit nyelup kempongane Yesus nganggo tumbak. Mulane getih karo banyu langsung milik sekang kempongane Yesus. Enyong Yohanes sing weruh dhewek kedadean kuwe. Lan enyong ngerti banget nek bab kuwe pancen bener. Enyong awe kesaksian sing bener-bener maring kowe kabeh. Ben kowe pada percaya. Bab kuwe kedadean ben genep sing ditulis nang kitab suci. Ornana balungane sing bakal diremukna. Lan ana uga ayat sing unine, wong-wong kuwe arep ndeleng kiyambake sing wis dituncrep nang wong-wong kuwe. Ana wong sing jenenge Yusuf, sekang Arimatea. Dheweke dadi muride Yesus. Nanging karo ngumpet-ngumpet mergawedi maring pimpinane wong Yahudi, dheweke nembung maring Pilatus ben diijina ngeduna mayate Yesus. Pilatus ngijini penjaluke. Banjur dheweke ngeduna mayite Yesus. Nikodemus uga mengonoh bareng karo Yusuf. Gemiyen Nikodemus tau ketemu Yesus nang wektu wengi. Dheweke nggawa campuran lengak mur lan gaharu. Abote kurang luwih 30 kilo. Wong-wong kuwi njikot mayite Yesus, bungkus karo mori lan aweh wangi-wangian manut adate wong Yahudi angger arep ngubur mayit. Nah, nang pedhek Yesus disalib ana taman. Nang taman kuwe ana kuburan anyar sing urung tau dienggo. Merga kuburan kuwe pedhek lan dina sabat meh mulai, mulane wong-wong kuwe nyarehna Yesus nang kono. Apa sing wis dhewek rungokna kiye? Ya bener-bener nggumunna. Dhewek wis weruh kaya ngapa anak-anak Adam ngenyek Mesias. Allah sing urip lan nyedakna uga nyalibna. Nanging sedane Mesias kuwe dadi penggenapan rencana keselamatan sing Gusti Allah rencanakna sedurunge dunya kiye ana. Kabar sing apik sekang Gusti Allah kanggo menungsa wis rampung. Percayalah lan selamat. Mesias wis nebus dosa-dosane kowe nganggo getih dheweke. Sedulur, matur suwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.